Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы нашай праграмы. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арышту асуджаны грамадскі актывіст Мікалай Сяргеенка, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін гатовы стаць прэм'ерам Расіі ў выпадку абрання Дзмітрыя Мядзведзева кіраўніком дзяржавы. Аб гэтым Пуцін заявіў падчас з'езду партіі «Адзіная Расія». Сёння ў Іраку ў выніку атакаў па ўсёй краіне загінулі як мінімум 46 чалавек. У правінцыі Дыяла урадавыя салдаты і паліцыянты забілі 35 паўстанцаў. Другі павод рангу лідар Аль-Кайды Айман Аль-Завахары заявіў, што перадача іракскім сілам адказнасці за бяспеку ў Басры сведчыць аб перамозе ваяўнікоў. У Парыжы адкрылася міжнародная канферэнцыя краін-донараў з мэтай аказання дапамогі палестынскай аўтаноміі. Злучаныя Штаты паведамілі, што яны выдзяляць на наступны год 550 мільёнаў даляраў і заклікалі іншыя краіны паскорыць і павялічыць дапамогу палестынскай аўтаноміі. Парламенцкія выбары ў Кіргістане не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам, гаворыцца ў заяве Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. НАТО і афганскія сілы паведамілі, што ў часе сумеснай аперацыі недалёка ад гораду Кандагар яны забілі 20 ваяўнікаў талібану і паранілі 9. Сітуацыя ў Косаве можа стаць некіравальнай, калі альбанская большасць краю ў аднабаковым парадку абвесціць незалежнасць, аб гэтым гаворыцца ў заяве расійскага МЗСу. Кароль Саудаўскай Арабіі Абдула памілаваў згвалтаваную жанчыну, якая была прысуджаная да 6 месяцаў турмы і 200 удараў кіём за тое, што была сам-насам з чужым мужчынам. Паводле міністра юстыцыі Абдулы бін Мухамада Аль-Шэйха, памілаванне не азначае, што кароль лічыць жанчыну невінаватай, але што ён кіраваўся выключна міласэрнасцю. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ад сёння пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных і льготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў. Пенсіянеры, школьнікі, студэнты цяпер вымушаны аплочваць поўны кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пенсіянераў старэйшых за 70 гадоў, донараў, інвалідаў трэцяй групы, былых вязняў канцлягераў пазбавілі зніжак на лекі. Як успрынялі гэта тыя, каго пазбавілі льготаў, высвятляла Іна Студзінская.
У сталічным метро спакойна, побач з дзяжурнай па станцыі міліцыянты, але іхняя дапамога супрацоўнікам метрапалітэну не патрэбна. Усе законапаслухмяна аплачваюць праезд цалкам. Гутару са студэнтамі.
Вы сёння скасавалі ільготы, ездзіце за поўны кошт. Ці адчуваецца гэта на кішэні?
Очень. А если кому-то на два віда транспарта, то вообще очень сильно.
А вы з Менску?
Інагароднія, в Слонім.
А да бацькоў як ездзіць?
А уже никак, потому что экономим.
Вельмі дрэнна, грошы не так шмат, але што ж рабіць?
А з Менску родам ці не?
З Гомеля.
Мне кажется, будзем зайцамі ездзіць.
А ў метро, у сотцы?
В метро уже придётся платіць.
Ну што пазе, у стране 70% льготнікаў, поэтому надо как-то папаўняць казну.
Вельмі дрэнна. Мне трэба, напрыклад, ехаць спачатку на аўтобусе, а потым у метро.
А стыпендыю абяцалі падняць, паднялі крыху?
Не, нічога такога не чула.
Кубка падлеткаў са спартовымі сумкамі едзе на трэніроўку.
Колькі вам зараз каштуе даехаць да спартовай школы? Дорого.
Дорого очень.
2400. Сначала в школу, потом на тренировку и опять домой.
Ну, как ставитесь до того, что льготы отменили?
Плохо.
Плохо.
Ужасно. Верните назад.
Пенсионеров позбавили льготного проезду и знижки на леки. Женщина сталого веку обурается.
Очень плохо, очень плохо. У меня вот инвалидность третьей группы, 50% лекарств, а теперь надо платить это. С пенсии на 350 не проживешь. И точно так же проезд. Ну, что теперь с дачами делать? Просто продавать, потому что бензин дорожает, на машине невыгодно и на электричке невыгодно.
Обещали адресную допомогу.
Мне она не будет, потому что там надо 160 тысяч, но у меня 350 пенсии. Так что никакой социальной допомоги не будет.
У аптеки на проспекте Незалежности чергов, як на минулом тыдне, нема.
Вы сегодня отменили льготы на леки. Вас это кранулося?
Кранулося, конечно. Я вообще пользуюсь бесплатными лекарствами. Узник концлагеря. Ну, по Некрасову будем. Вынес эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не спошлет. Ну, что сделать?
Гутеру с бабулькой, якая стоит с льготной карткой. У вас льготы застались?
Нет, не остались.
Это так истотно будет на кишени отбиваться?
Конечно. Конечно, очень плохо. Особенно нам такого возраста.
Людей у Менску распытывала Гіна Студзінська. Сёння ў горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за нанясенне графіці на сценах дамоў. Ён напісаў на расійскай мове адну фразу: «Вярніце льготы». З сённяшняга дня ўступае ў дзеянне ўказ прэзідэнта аб дзяржпадтрымцы. Гэты ўказ Александр Лукашэнка падпісаў 14 снежня. У дзеянне ён уступіў разам з законам аб упарадкаванні льготаў. Дзяржаўная падтрымка насельніцтву будзе аказвацца ў выглядзе штомесячнай або аднаразовай сацыяльнай дапамогі. Яна будзе выдзяляцца на набыццё прадуктаў харчавання, лекаў, адзення, абутку, праязных квіткоў і на іншыя патрэбы. Грамадзянам таксама будуць выдзяляцца без наяўныя жыллёвыя субсідыі для частковай кампенсацыі платы за карыстанне жытлом і камунальныя паслугі. Права на штомесячную сацыяльную дапамогу маюць сем'і і грамадзяне, даход якіх па аб'ектыўных прычынах не перавышае зацверджанага ўрадам пражытковага мінімуму за два апошнія кварталы. Цяпер памер бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім 185 670 рублёў, для пенсіянераў 165 тысяч, для студэнтаў 197 тысяч рублёў. Вы слухаеце радыё «Свабода». У гарадзенскіх тралейбусах некалькі дзён гучала рэкляма пра магчымасць аддаць сваіх дзяцей у дашкольную групу з беларускай мовай навучання. Аднак рэкляму забаранілі, а аднаго з ініцыятараў стварэння такіх груп у дзіцячых садках, Ігара Кузьмініча, выклікалі на размову да загадчыка аддзелу адукацыі гарвыканкаму Сергія Блажэя, расказвае Сергія Страўцоў.
Мы поцікавіліся ў загадчыка аддзелу адукацыі Сергія Блажэя. Што здарылася, чаму забаранілі рэкляму ў тралейбусах і чаму выклікалі спадара Кузьмініча, які, дарэчы, з'яўляецца выкладчыкам універсітэту імя Янкі Купалы. Сергій Блажэй патлумачыў наступнае.
Перед нами поставили вопрос, что мы хотим рекламу. Я говорю, хорошо, мы с вами встретимся, обсудим все, какая реклама должна пойти. А получилось так, что мы не согласовали. Вот сегодня только встречаемся. И они самовольно как-то запустили эту рекламу.
Сам Игорь Кузьминич поведомил нам.
Мы пошли рекламную кампанию. И у вынику самая действенная реклама у троллейбусов, звуковая реклама, она была снята. Мне сказали причины основные, что она не была узгоднена с городским отделом адукации.
Бацькі згаварылі пра тое, што рэкляму беларускамоўнай групы магла забараніць ідэалагічная служба. Аднак загадчык аддзелу ідэалогіі гарвыканкаму Сергей Дубавец зазначыў: «Яны да гэтага не маюць ніякага дачынення. Гэта проста чуткі», – сказаў ён. Тады мы звернуліся ў тралейбуснае ўправленне і вось што даведаліся.
Это было на записи там?
Так, на записи.
Несанкционированная запись. Все должны представить сюда, показать текст, а потом записывать.
Там же предприниматель, он весь час этим занимается, неужели он не ведал такое?
Ну не знаю, что за предприниматель. Как увидит деньги, так готов проглотиться уже, подавиться ими.
Так он же бесплатно работает.
Ну не знаю, это роли не играет. Бесплатно, не бесплатно, все тексты, листовки или на звуковом носителе, или на бумажном должны представить сперва, а потом уже только.
То есть вы сами сняли ее?
Да.
Прадстаўнік тралейбуснага ўправлення пры канцы зазначыў, што існуе закон аб рэкламе, які трэба выконваць.
Вось вы чулі, якія адказы наш карэспандэнт Сергія Страўцова атрымаў у гарадзенскім тралейбусным ўправленні. У городі, я ще раз нагадаю, у громадському транспорті заборонили рекламу білоруськомовних дошкільних груп у дитячих садках.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати слухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Передачу «Званки на свободу» слухається у нашому ефірі хвилин праз 15. Змісяр Хвідарук по-ранішому знаходиться у 9-м клінічному шпіталі у Мінську. 12 снежня його збили спецназовці під час розгону акції «За незалежність», приміркованої до візиту російського президента Путіна. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Змісяр розлічує, що 19 снежня його випишуть, і він буде лікуватися вдома. Любов Луньова наведала Змітра у шпіталі.
Змісяр Хвідарук повідомив у свободі, що почувається значно ліпш. З ним увесь час ягоні сябри. На шпітальному ложку примацований портрет Змітра Дашкевича, а на стіні – бандана з надписом «Молодий фронт». Каля ложку Змітра шмат подарунків і почастунків, які приносять наведники. Змітер вельми узрадовався лічбовому примашу – подарунку від Радіо Свобода.
Ну, я з задовольненням слухаю Радіо Свобода увесь час, особливо виходячи суток, а я вже не один раз, на великий жаль, просидів за кратами – увесь час задовольненням хожу на сайт Радіо Свобода, каб довідатися про ту саму актуальну і важку інформацію, яка відбулася, поки мені не було на свободі.
Змітер Федорук оповів про виніки обслідування.
Почуваю вже лепі, докторі кажуть на поправку, але сьогодні навіть самі покинули мені. Не лічно те, що ще пару днів тому хотіли виписати детерміново. Приходив окуліст вчора, і мені знайшли там ніякі рецидиви травми, і буду завтра дослідувати ще більш досконально, бо чи там ніяка проблема. А так, в принципі, в середу, сподіваюся, вже перееду домой відпочивати.
Одразу після того, як Змітра Хвідорука хутко привезли у шпіталь, туди приїхали представники американської амбасади. Праз некілька годин Держдепартамент США осудив збиття удільників акції і жорсткий розгон мирної демонстрації. Змітра Хвідорука під час знаходження у шпіталі навідали представники амбасадів, лідери опозиційних партій і відомі громадські діячі.
Розказувала Любов Луньова. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Олегом Мінкіним, розваги критика Міхася Тичини про книгу літературних портретів Анатолія Кудравця, а так само гуторка з поетом Миколом Аурамчиком і його занотовки у авторському читанні. «Дом літератора» слухається праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Сьогодні оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Манюнак повідомила у передачі «Експертиза свободи» некоторі околічності білорусько-російських перемовів на конт ціни на газ.
Зусім недавно тільки що окреслюються некоторі деталі ось того погоднення, яке було підписано на проконці минулого року Білорусі «Газпром». Білоруський бок і російський бок підписали домову, що в першому кварталі кошт газу не буде підвищатися більшим на 19%, що воно здарилося. Тому ось про ніякі подарунки казати для Білорусі зовсім я б так і не казала. А у останній період підвищення буде згідно з європейського кошту, і воно буде відповідати ось цим 67%, як і планувалося раніше. Тому я ведаю, що білоруський бок не вельми задоволений гэтими виніками. Тое, що справді у першому кварталі кошт буде такі, ми не ведали об гэтым, але ж представники урада яны добра ведали, там упэўнена об гэтым казаў спадар Сямашка. Ось гэты сакрэт, які я толькі сёння даведалася з пэўнай крыніцы, што гэта так, білоруський бок не вельми задоволены, таму што яны вялі размову аб тым, каб добіцца все ж такі пераглядаў самой формулы, яна не задавальняє. Менавіта прив'язка до європейського кошту, гэта не задавальняє білоруський бок.
Говорила оглядальниця газети «Білорусий ринок» Тетяна Маньонок. Передачу «Експертиза свободи» з її уділом слухайте праз годину у нашому ефірі.
Один день у БНР. Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. Дія не відбувається
у першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Зміцер Хвідарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода. На 10 сутак арышту асуджаны грамадскі актывіст Мікалай Сяргеенка, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суддзя Ленінскага суду Юлія Шумская палічыла віну актывіста даказанай у тым, што ён нібыта абражаў міліцыянтаў нецэнзурнай лаянкай. Для гэтага суддзі хапіла сведчанняў міліцыянтаў Германа і Лапшынскага. Абодва сцвярджалі, што Мікалай Сяргеенка абражаў іх ужо міліцэйскім аўтамабілі. Там нікога ж іншага не было, таму яны кажуць, што заўгодна. Ніхто ж гэтую хлусню не можа абвергнуць, пракаментаваў Мікалай словы міліцыянтаў. Нагадаю, 6 снежня міліцыянты ўварваліся ў офіс Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Там ішла падрыхтоўка да мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы, запланаванага на 10 снежня. Усіх, хто знаходзіўся ў офісе, павезлі дзеля высвятлення асобаў у ленінскі райаддзел міліцыі. Мікалай Сяргеенка паказваў міліцыянтам свой пашпарт, але яго забралі. У райаддзеле склалі пратакол, паводле якога Мікалай нібыта нецэнзурна выказваўся. Мікалай Сяргеенка сказаў, што не чакаў апраўдання, бо лічыць, што ўлада вырашыла запалохаць усіх, хто мае дачыненне да мітынгу прадпрымальнікаў, каб збіць хвалю пратэсту. Да адбыцця пакарання ў турме на Крэсіна актывіст добра падрыхтаваўся, узяў цёплыя рэчы, прадметы гігіены і нават пітную ваду.
Там заўсёды хочацца чыстай вады, бо ідзе адна хлорка з крана. А я проста маю ўжо опыт там. Таму ведаю, што браць.
У 2006 годзе Мікалай Сяргеенка адбываў арышт за ўдзел у пікеце ў абарону Александра Казуліна. 6 снежня разам з Мікалаем Сяргеенкам у прафсаюзным офісе быў затрыманы адзін з лідараў прадпрымальнікаў Александр Макаеў. На Макаева таксама склалі пратакол нібыта за нецэнзурную лаянку. Разбор гэтай справы будзе весці тая ж суддзя Юлія Шумская. Не выключаю, што гэта адбудзецца ў другой палове дня 17 снежня, мяркуе адвакат Александр Галіеў. З 10 снежня Александр Макаеў ужо адбывае 7 сутак арышту за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. На волю Макаеў мае выйсці каля 16 гадзіны.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А я яшчэ дадам, што лідар грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка заклікаў прадпрымальнікаў 19 снежня ўзяць удзел у агульным страйку. Прадпрымальнікі такім чынам будуць патрабаваць адмены указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Яшчэ адной мэтай страйку ёсць праява салідарнасці з арыштаванымі ўдзельнікамі мітынгу 10 снежня.
Добрый вечер тому, кто уедет и мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Гэта было запрашэнне ўдзельнічаць у нашым новым конкурсе. Черговий тиждень у п'ятницю головною тему нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гетим тижні громадська редакторка – старшиня ради згуртування «Білорусов світу Батьківщина» Лена Маковська. Сьогодні журналіст Олександр Ліцьонок гутарить за Леною Маковською про взаємодочиненні білоруських уладов са згуртуванням.
Ці прийнятая нова програма по супрацовництву з білорусами за межа, або давня ідея закону об суайчынніках, які проживають за межой. Чому влади годами тормозили допрацовку гэтых документаў?
До гэтага часу тормозяць, яны яшчэ знаходзяцца ў стадыі дапрацоўкі.
А чаму гэтыя праекты не узгадняюцца з вамі?
Але мы свае прапановы, не гледзячы на гэта, накіравалі яшчэ ў 2001 годзе. І тады ж мы атрымалі адказ, што дзесьці праграма будзе прынята пачынаючы ад 2002 года да 2010 года.
А сярод зацікаўленых бакоў ці ёсць прадстаўнікі менавіта замежнай дыяспары?
Дзесьці год таму нейкі праект праграмы ўсё ж такі быў разасланы. То нават кіраўнікі гэтых структураў наракалі на тое, што ім ужо прадставілі нейкі гатовы варыянт документы, які папярэдні змест ніхто не ўзгадняў. Што датычна закона, то па закону сапраўды мы ўваходзілі ў 2002 годзе ў склад працоўнай групы. У нас было адно паседжанне, і пасля гэтага ні сам праект закона, ні тое, як выглядае гэты закон, сёння мы не бачылі.
То бок гэта не ўдзел, не дапамога, не спроба знайсці з вамі стасункі, а нейкія дэкарацыі.
Тут не тое, што важна вот сама бацькаўшчына. Мы рэгулярна праводзім маніторынг тых праблем, якія сёння ёсць у беларускай дыяспары. І таму, скажам, нашы меркаванні і наші заўвагі былі сфармуляваны менавіта на базі вось тых прапаноў і тых заўваг.
А за той час, як вы існуеце, 17 ўжо хутка гадоў, вы, мабыць, займелі нейкую маёмасць сваю, або не?
Мы мелі абсалютна ў адпаведнасці з нашым законам права арэнды памяшкання, у якім мы знаходзіліся на 25 гадоў, гэта да 2018 году. Там пачаўся рамонт, увогуле ніякае памяшканне нам не прадставілі, то на сённяшні дзень мы вымушаны арэндаваць памяшканне ў некалькі камерцыйных структур за дастаткова высокую арэндную плату. Цягам года все наши звороты у обладные структуры Республики Беларусь не дали ніякага плену, не глядячи на то, что у нас у 2002 годе по нашей организации была принятая постанова Совета Министров Республики Беларусь, якая давала вельми великие, скажем там, нам пераваги.
Говорила громадская редакторка Радио Свобода гэтага тыдня Алена Маковская. Каб долучыцца да Рады Еўропы, Беларусь найперш павінна мець свабоду друку, заявіў нашаму карэспандэнту генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Ён сказаў:
Беларусь звярталася з просьбай аб далучэнні да Рады Еўропы, але разгляд яе звароту быў спынены, бо яна не выконвала стандарты дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону, і мы зараз не можам вярнуцца да разгляду звароту Беларусі. Гэтая сітуацыя цягнецца ўжо больш за 10 гадоў. Мы выказваем шкадаванне з гэтай нагоды, бо Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Каб далучыцца да Рады Еўропы, Беларусь павінна мець свабоду друку. Павінна быць магчымасць распаўсюджваць газеты, якія крытыкуюць прэзідэнта Беларусі. Я мяркую, што яны павінны палепшыць становішча з правамі чалавека. Будзе таксама добрым крокам, калі яны скасуюць смяротнае пакаранне. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая ўсё яшчэ мае смяротнае пакаранне.
Гэта была сённяшняя заява генеральнага сакратара Рады Еўропы Тэры Дэвіса.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начнога эфіру будзе журналіст і літаратар з Менску Зміцер Дзядзенка. У мінулую суботу на хвалях свабоды гучала яго на эсэ ў рубрыцы «У што я веру». У начных доследах мы пагаворым пра паслядыпломную адукацыю топ-менеджараў, як у Беларусі становяцца спецыялістамі ў бізнес-адміністраванні. У нядзелю ў Кіргістане прайшлі парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх дадзеных, прапрэзідэнцкая партыя АКЖОК выйграла ўсе месцы ў парламенце, расказвае Юры Дракахруст.
У Кіргістане на парламенцкіх выбарах дзейнічае 5-адсоткавы бар'ер. У выбарах удзельнічалі 12 партый. Партыя АКЖОК, якая падтрымлівае прэзідэнта Бакіева, набрала 46% галасоў. Апазіцыйная АТЭМІКЕН больш за 9%. Яшчэ адна апазіцыйная партыя, сацыял-дэмакратычная, набрала 4,7% галасоў. Аднак паводле кіргізскага выбарчага заканадаўства партыі, каб патрапіць у парламент, трэба не толькі набраць прынамсі 5% па ўсёй краіне, але і не менш як 0,5% ад агульнага спісу выбарчыкаў у кожным рэгіёне краіны.
Апозіційныя партыі, у тым ліку і Атамікен, не здолелі выканаць гэтую ўмову на поўдні краіны, адкуль паходзіць прэзідэнт Бакіеў. Пытанне канстытуцыйнасці патрабавання наконт адсотку галасоў ва ўсіх рэгіёнах краіны заўтра будзе разглядаць Верхоўны суд Кіргістану. Калі рашэнне будзе станоўчым, то ў парламент пройдзе толькі адна партыя, тая, якая падтрымлівае прэзідэнта. Гэтак жа, як і ў суседнім Казахстане. Апазіцыя абвінавачвае ўлады ў маштабнай фальсіфікацыі. Гаворыць адзін з лідараў сацыял-дэмакратычнай партыі Роза Атунбаева.
Парушэнні законаў былі проста жахлівымі. У Джэлалабадскай і Ошскай абласцях мясцовыя ўлады фальсіфікавалі галасаванне. Яны выкарыстоўвалі адміністрацыйны рэсурс адкрыта і груба. Яны дзейнічалі як спецназ.
Лідары апазіцыйных партый кажуць, што не прызнаюць вынікі выбараў. Паводле апазіцыі, Курманбек Бакіеў усё больш нагадвае Аскара Акаева, якога адхіліла ад улады тюльпанавая рэвалюцыя 2005 году, якой кіраваў якраз Бакіеў. Аднак, паводле экспертаў, многія выбаршчыкі шчыра галасавалі за прапрэзідэнцкую Акжок, бачучы ў ёй гарантыю стабільнасці пасля некалькіх гадоў палітычных забурэнняў і вулічных пратэстаў. Назіральнікі АБСЕ констатавалі, што выбары ў Кіргістане не адпавядалі дэмакратычным стандартам і сталі крокам назад у параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі 2005 году, на якіх быў абраны Курманбек Бакіеў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Ад сёння ў Беларусі адменены ільготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны – дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Каментары слухачоў.
Сейчас в нашей стране никто не удивляется при виде не только бомжей, но и пенсионеров, роющихся в мусорных баках. Народ молчит, значит доволен. Владимир Могилев.
Я белорус, инвалид третьей группы детства. Батька был репрессованный, пережил голод и холод. Больше, как 45 годов стажу, на уредной специальности, пенсионер. Хай чекает такой лёд, який выпал на мою долю, у всех тих и их нащадков, кто отменил инвалидам льготы и кто голосовал за их отмену.
Люди, которые поднимали льготы у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво. Нехай они поднимают со своих счетов гроши, которые они поналаживали за 13 годов.
На сустрэчы з Лукашэнкам у Пуціна відавочна была пазіцыя гаспадара над Лукашэнкам. За крэдыты ён будзе рабіць усё, што загадае Крэмль, піша ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілеву. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Путин подарував Лукашенко стабілізаційний кредит для стабілізації ягоного режиму перед парламентськими виборами. Бо вже зараз стало бачно, як гэта влада губляє довір громадян у сувязі з адміною льготов, безмежним підвищенням цінів і отобраними правами профсоюзів.
1,5 мільярда дали доларів. Пусть 50% Лукашенко на свої фантазії бросить, но 50% достанеться і народу.
1,5 мільярда долларов кредит. Я, например, бы лично на месте Путина никогда бы в жизни ни копейки не дал бы.
Режимы России и Беларуси не клопотятся об насельнице.
На конт выказывания одного со слухачов. Коли вы хотите союза с Россией, вы берите своего Лукашенко и у Сибирь будуйте себе союзы, колхозы. Что вы хотите?
Это свобода ведая, не могу зразуметь политичные гульни нашего президента. Какая может быть гуторка об союзной державе, коли Беларусь размещает супроч американских ПРО российские ракеты «Искандер»?
На питання адказвае політолог Александр Класковскі.
Ніякія вайсковыя гульні сапраўды нашай краіне не патрэбныя. Тут адзіная надзея на тое, што ў Расіі гэта можа быць звязана з перадвыбарнай кампаніяй і пакрысе вось гэтай антызаходній імпэт усё ж такі зменшыцца.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашы з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-029-3-91-22-24.
Не тешьте себя иллюзиями о приходе БНФ к власти в Белоруссии. Ведь у них нет ни одной идеи, ни одной программы по развитию нашей страны.
отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
С таким комментарием спрачаться не выпадает. Большинство людей живет в тотальном информационном вакууме. Многие не ведают того, что как раз Белорусский народный фронт последовательно выступал за створение белорусской незалежной державы, за ее умацование, за уратование ее от усяляких небеспек.
И на завершение творчесть наших слухачов.
Эх, Фомида ты, Фомида, за тебя-то нам обида. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
У Менску 19.30. У праскай студии новинаў далей Кастусь Бандарук. Президент России Владимир Путин готовы стать премьером России у выпадку обрания Дмитрия Медведева кіраўніком державы. Об этом Путин заявил подчас з'езду партии «Адзіная Россия». Злучаныя Штаты заклікалі да паскарэння і павялічэння дапамогі палестынскай аўтаноміі. С таким закликом выступила у Парижа держсекретарка США Кондолиза Райс. Сегодня в столице Франции открылась международная конференция «Краин-доноров» с метой оказания допомоги палестинской автономии. Россия провела поспеховое выпробование своей межконтинентальной баллистичной ракеты. Поводле заявы российского флоту, ракета, выстроенная с подводной лодки у Баренцевым море, упала у вызначенном месте на узбережье Камчатки. Ливанский парламент 9-й раз отклал выборы президента краины. Спикер парламенту Берри поведомил, что черговое голосование мает отбыться 22 снежня. Командир силов НАТО в Афганистане генерал Джок Крадок закликал альянс до больших высилков, как гарантовать нормальное функционирование дорожного транспорта, оховы здоровья и школов в Афганистане. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис заявил, что умовой долучения Беларуси до этой организации является выправление ситуации у галине права человека, у приватности гарантования свободы выказывания. Дэвис отзначил, что Беларусь является одной краиной в Европе, у якой існуе смертное покарание. А сегодня в Беларуси начал действовать закон об державных социальных льготах, правах и гарантиях для поособных категорий граждан, згодно с яким пенсионеры, инвалиды, студенты да иншие социально необороненные категории населения позбавляются льготов. У Беларуси затриманы удельники студентской акции супрать скасования льготов. Каля Беларусского университета группа около 30 студентов надзьмула баллоники с надписом «Льготы» и прокололи их. Погоднение об выделении Беларуси стабилизационного кредиту на 1,5 миллиарда долларов мая быть подписаны до конца снежня, поведомил агентство «Интерфакс» со спасылкой на Министерство финансов Беларуси. Змитер Хведарук поведомил, что он отчувает себя лепш, але его выпишут с 9-го клинического шпиталя в Менску только 19 снежня. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 98-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергей Обламейко и на початку празмест программы. У менском выдавецтве «Логвина» вышла книга Олега Минкина «Пенаты». Гэта третья книга автора, які гучно заявил про себе у середине 80-х. Апошнія полтора десятигоддзя Олег Минкин живе у Вильні. З ним размовляя Валентина Аксак. У библиотеце и часопису «Дзеяслов» вышла книга Анатолия Кудраўца под назвой «За дальним причалом». У яе ўвайшлі эсэ пра Васіля Быкава, Алеся Адамовіча, Янку Брыля, Уладзіміра Караткевіча ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Пра кнігу разважае крытык Міхась Тычына. На творчым рахунку Міколы Аўрамчыка каля 20 кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. Цяпер кнігу мемуарнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзяючыся на публікацыю ў бліжэйшы час. Вы пачуеце гутарку з Міколам Аўрамчыкам і яго зацінкі ў аўтарскім чытанні. У менскім недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга Алега Мінкіна «Пенаты». Гэта трэцяя кніга аўтара, які гучна заявіў пра сябе ў палове 80-х гадоў. Выдаўшы два зборнікі, «Сурму» ў 85-м і «Расколіну» ў 91-м, ён потым надоўга знік з друку. І вось чарговая кніга паэта, у якую ўвайшлі як новыя, так і яго ранейшыя вершы. Апошнія паўтара дзесяцігоддзя Алег Мінкін жыве ў Вільні. З ім па тэлефоне размаўляе наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гаспадар Алег, пачну з палешчанага карпаратыўнага самалюбства. Нам прыемна было ўбачыць, што назву вашай новай кнізе даў верш «Пенаты», які ў 2001 годзе гучаў у праграме нашага радыё «Верш на свабоду». І натуральна хацелася б думаць, што гэта не выпадковае супадзенне.
Тое, што верш даў назву цэлай кнігі, гэта не супадзенне, не проста так. І нам все тыя вершы, якія канцэнтруюцца вакол верша «Пенаты», это той новый абсолютно мотив, який з'явився у мене, ну, на протягу творчого життя, і тому мусить, він такий вельми важний для мене, і тому мусить гэты верш і дав назву всей книги.
Першае знаёмства з пенатамі – гэта як вяртанне ў маладосць, вашу і маю. Калі вы пісалі сваю «Сурму», якая ўжо даўно стала бібліяграфічнаю рэдкасцю, а мы спачатку ў літаратурных перыёдыках, а потым асобнаю кніжкаю з захапленнем чыталі. Мы знаходзім любімыя радкі ператасаванымі, аднак з новымі, невядомымі шырокаму чытачу вершамі. Чаму вы так ператасавалі новае з ранейшым і наогул чаму менавіта такая структура гэтай кнігі?
Наогул гэта падыход да складання гэтай кнігі пазачасны. Та кніга такая цыклічная, хутчэй там вершы, нягледзячы, калі яны пісаліся, розныя гады пісаліся, яны проста тэматычна аб'яднаныя і тэма ў тэму пераходзяць паступова. Там наогул такі прынцып ста вершы выкарыстаны, вядомы яшчэ з японскай паэзіі. Нечым я, можа быць, пераймаў конструкцию Рада Мэка Норведа. Такая вот, как он споравновал именовито структуру этого сборника Рады Мэка, как домино кладется, костки такие. Одним словом, ну, про это вельми шмат можно говорить, про конструкцию этой книги. Але она позачастная. Там можно сустреть верш, написанный совсем недавно, и верш, написанный вельми-вельми давно.
А чаму тое, што пісалася пасля расколіны, якая выдадзена аж не ў далёкім 91-м годзе, вы не друкавалі асобную кнігай вашы новыя вершы?
Гэта пытанне не да мяне, відаць, выдаўцоў гэта не цікавіла. Зацікавіўся выдавец канкрэтнай кніга была надрукавана. А сам я не вельмі клапачуся пра тое, каб быць надрукаваным. А чым больш набіраю гадоў, тым менш пра тое клопат мой.
Некаторыя з вашых вершаў у «Пенатах» сустракаліся ў друку пры канцы 90-х пад аўтарствам Хведара Ніцкі. Дзеля чаго выпітнаму аўтару «Сурмы» і «Расколіны» спатрэбіўся тады псеўданім?
Я, напэўна, калі пішу ад трэцяй асобы, такі творчы прыём, мне проста лягчэй пішацца. А наогул было жаданне, я тады супрацоўнічаў у нашай ніве, стварыць такога яшчэ аднаго паэта. В іншай асабовасці, чым Алег Мінкін, закрутіць вакол гэтага не толькі вершы, па-першае, і вакол гэтага літаратурную крытыку, розныя артыкулы пра яго. Ну, такое міфічнае нешта стварыць, такое загадкавае. Былі спробы напісаць кнігу неіснуючую, Федара Ніцкі, «Шарая гадзіна». Ну, тыя вершы, якія былі напісаны Ніцкамі, яны арганічна пераліліся ў маю ўласную творчасць. Але Ніцкая і я, гэта людзі розныя.
І зноў хочацца вярнуцца да верша, які даў назву кнізе. У ім адчуваецца такая моцная туга чалавека, які даўнавата з'ехаў з родных мясцін. А вы не збіраецеся вяртацца ў Беларусь з Вільні?
Зараз я даволі камфортна жыву ў Вільні, але, напэўна, вярнуўся б і ў Беларусь жыць.
особенно те местины, где народился. Ну, что такое ностальгия по родине? Это у меня, наверное, ностальгия по тех местинах, где я народился, а ненавито, может быть, у тем часе, в каким я народился, там, жил, маленький был, потому что, ну, я спробовал куди приїжджати, де народився, але як було в спомінах, усе куди пригажіше, а те, що бачиш, воно ну, зовсім не таке. А знову об'їжджаю, знову хочеться повернутися. Може бути, дитинство хочеться повернутися. А так, в принципі, я не відчуваю себе одерваним від Білорусі, бо Вільна, Адмінська, близько. Тут таке всілякі, грубо кажучи, тусовки відбуваються білоруські, зустрічі. Тому такої немає віддаленості, одерваності.
А чи буде презентація вашої нової книги у Білорусі і у Мінську з вашим уділом?
Редактор обіцяв, що буде презентація після 15 грудня.
Я думаю, що усі прихильники давні і нові вашої творчості будуть з нетерпінням чекати гэтай імпрези.
З поетом Олегом Мінкіним гутарила Валентина Аксак. Нагодой для гутарки стало выданне новой книги Мінкіна «Пенаты», у якую увайшли як новые, так и ранейшие верши поэта. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И после короткой обвестки развахи Михася Тычины про книгу литературных портретов Анатолия Кудрявца «За дальним причалом».
З Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнены выкладчык кафедры гісторыі і філасофіі, малады кандыдат гістарычных навук Анатоль Трафімчык за тое, што ездзіў на міжнародныя навуковыя канферэнцыі.
Любое лішняе слова можа прыцягнуць звальненне з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Передачу Михася Скоблы «Вольная студия. Новые слова» про звыклые речи слухайте у нашем эфире завтра. У библиотеки часопису «Дзеяслов» вышла у свет книга Анатолия Кудрявца под назвой «За дальним причалом». У яе увайшли эссе про Василя Быкова, Олеся Адамовича, Янку Брыля, Владимира Караткевича да інших слынных белорусских письменников. З ими автор был у сябровских дачыненнях. Книга литературных портретов Анатолия Кудрявца у поле зроку критика Михася Тычины.
И приходит час сбирать камени, и час писать успамины. У Анатолия Кудрявца это отбывалось вельми натурально и просто. Одна из особливостей у его творчего дару. Был внешний штуршок, подея. У одним выпадку юбилей коллеги по письменницкому цеху. У другим заход у инши параллельный виртуальный свет письменника с великой литеры, цану якому добро ведаешь. У любым выпадку все вырашая обвоз странное отчувание себе у истории литературы, истории народа, уникальное отчувание историзму моменту, его незворотности и изместовности. Выдатный прозаик Ян Скрыган, творчий портрет якого створаны у эссе в узлы памяти, життя и лёсу, самой истории, доверяючи Кудрявцу свой литературный архив, надписал на пакунку Анатолию Павловичу на схованье. Не на схов, не на схов, не на захаванне, на схованне. Цитую. «Мовавет и мовалюб и мовотворца Скрыган, заключая аўтар, заставаўся верным сабе». Конец статы. Час минул, и ёсць патрэба расчыніць схованне. У дачыненні да Яна Скрыгана гэта гісторыя кахання да жанчыны, пра якую, не ўнікаючы ў дэталі інтымных стасункаў, расказаў аўтару сам пісьменнік. Сустрэча з гэтай жанчынай тады, калі Івана Алексеевича уже не стало. У яе семейном архиве заховывается более за 1000 листов переписки, где сгадываются имены и прозвища Дубовки, Звонока, Пальчевского, Хведоровича, Шушкевича, Граховского и инших, кого сталинизм кинул у ледовые высылки на покуты и изоляцию. И кому пощастило выжить, вернуться на родиму. У эссе «Подорожье Олеся Адамовича», який открывая книгу. Створаны уразливы психологічны абрыс пісьменніка. Цытую: «Хто быў блізка знаёмы з ім, той добра ведаў, які гэта быў маторны чалавек. Ні хвіліны без працы, ня працы, то ідэі працы, ідэі часцей за ўсё нечаканай, ні на што не падобнай, магчыма нават практычна нерэальнай, але заўсёды прыцягальнай, узрыўной, эфектнай. Аб гэтым сведчаць ягоныя запісныя кніжкі. Паводле вызначэння Кудраўца, цытую, трапяткія рэнтгенаграмы душэўнага стану яго, і адначасова гэта скандэнсаваная рэнтгенаграма часу, эпохі, канец статы. Так мы ўступаем з дапамогай аўтара і яго герояў у вялікі свет змагання і паразаў, трыумфаў і катастроф, у свет, які становіцца. Залежнасць аўтара ад яго герояў дастаткова відавочная. Як не перахапіць лірычна-роздумную інтанацыю Янкі Брыля, цытую, «Ён не з тых добранькіх, што ніколі не скажа заробленага строгага слова, ні сябру, ні ворагу. Ён добры той справядлівай актыўнай дабратой, якая разумее, што зло – гэта тое ж пустазелле, і калі з ім не ваяваць, калі яго не выполваць, яно з'есць, заглушыць усё кругом». Канец статы. Ва ўспамінах пра Васіля Быкава міжволі звяртаеш увагу на старонку, дзе вачыма маладога тады літаратара убачана, як на трыбуну 5-го з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі узыходзіць Васіль Владзімірович, пачынае гаварыць пра тое, што наша літаратура перажывае крызіс, яе закіравалі, занянчылі, і як, цытую, у прэзідыуме раптам адбыўся непрадугледжаны рытуалам рух. Машэраў дэманстрацыйна ўстаў, хуткім крокам перасек сцэну і знік за кулісамі. Усе зразумелі, гаспадар злуецца, гаспадару нешта вельмі не спадабалася. Ва ўспамінах пра Быкава арыгінальна паказана не толькі, што такое слова Быкава, але і што такое маўчанне Быкава. Тэкст завяршаецца высновай. Вечнасць не ведае ні грантаў, ні медалёў. У яе ёсць толькі адна ўзнагарода – памяць. Яна выдаецца пасмяротна. Менавіта памяць выхоплівае на дальнім прычале і ў гэтым сэнс назвы кнігі, постаці Івана Мележа, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Стральцова, Варлена Бечыка, Уладзіміра Верамейчыка, які вучыў дзяцей любіць родную зямлю і свой народ, і які незадоўга да смерці сказаў жонцы: «Хачу, каб неслі з бел чырвона-белым сцягам, і хачу, каб сцягам укрылі маю дамавіну». Гэтыя людзі з'яўляюцца неад'емнай часткай нашай гісторыі і дапамагаюць нам пераадкрываць час і лепш разумець саміх сябе.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу літаратурных партрэтаў Анатолія Кудраўца «За дальнім прычалам». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Міколам Аўрамчыкам і яго мемуарныя запісы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Зміцер Хвідарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. На творчым рахунку Мікола Аўрамчыка каля 20 кніг паэзіі, выдадзеных амаль за паўстагоддзя актыўнага жыцця ў літаратуры. І толькі нядаўна 87-гадовы паэт пачаў пісаць мемуары. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» пабачыла свет кніга ўспамінаў «Знаёмыя постаці». А кнігу аналагічнага жанру пад назвай «Бывальшчына» ён піша ў стол, не спадзюючыся на публікацыю бліжэйшым часам. Паэта на яго найменскай кватэры наведаў Міхась Скобла.
Мікола Якаўлевіч, я ведаю, што вы сталы слухач радыё «Свабода». А калі ўпершыню вы пачулі яго пазыўныя і словы «Гаворыць радыё «Свабода»»?
Ну, я нават канкрэтна ўже і не помню. Я знаеце, чаму пачу іх? Я вельмі пачынаў слухаць нямецкую хвалю і BBC, асабліва літаратурныя перадачы. І аднойчы неяк паймаў «Свабоду» нашу беларускую. І тады з той пары я яе слухаў заўсёды, але тады яна глушылася і я хадзіў з прыёмнікам па пакоі, антэну паварочваў. Было часамі лепей, у нейкі вугал зойдзеш, там інакш чуваць.
А прыблізна якія гэта гады былі?
Ну, гэта гады, відаць, прыкладна 68-65 нават. Бо я ўже на дачы, а дача ў мяне ў 69-м. Так я ўже там з гэтым прыёмнікам хадзіў і слухаў увесь час. Пасля таго, як беларускую пачаў «Свабоду» слухаць, я ўже ні BBC, ні нямецкую хвалю ніколі не слухаў.
А ці слухалі «Свабоду» вашыя сябры пісьменнікі? Ці абмяркоўвалі вы паміж сабою пачутая?
Я абмяркоўваў толькі з Янкам Брылём і з Аркадзем Марціновічам. Это я знаю, што яны слухалі, яны ведалі. Гаворкі, нават спрэчкі былі па некаторых перадачах.
А ўсё-такі гэта ўспрымалася вамі як варожы голас? Ці ўсё ж такі як крыніца нейкай аб'ектыўнай інфармацыі?
Вы ведаеце, як варожы голас? Яно мне не магло ўспрымацца, таму што ўсё-такі не забывайце, што я ведаў многіх старэйшых пісьменнікаў да вайны. І хаця тады я верыў ўсё-такі, што это калі былі тыя суды, але ўжо пазней, пасля вайны, я ўжо ніколі пра гэта не верыў ніколі. Так што я не мог ўспрымаць як кварошую станцыю. Я ўспрымаў яе як перадачы праўды, святой праўды.
Мікола Яковлевіч, у сваёй нядаўна выдадзенай кнізе успамінаў «Знаёмыя постаці» вы пішаце, як з вашай дапамогай савецкія ўлады хацелі вярнуць у Беларусь паэта Алеся Салаўя. Як вы лічыце, што б яго тут чакала?
Відаць бы чакала тое, што і астатніх многіх чакала. Рэпрэсіі б чакалі. Хаця ён, канешне, быў чысты лірык, але самі яго паводзіны былі б расцэнены нашымі ўладамі як варожае нешта.
Скажыце, а ці будзе працяг кнігі «Знаёмыя постаці»?
Я працую ўсё жыццё над кнігай от такога плану ўспаміны жыццёвыя, розныя падзеі, здарэнні, розыгрышы, сустрэчы з пісьменнікамі, знаёмства, розпаведы пісьменнікаў, якія мала каму вядомыя. Ну і тое, що я звязаная з вайной, што я занатаваў адразу, як вярнуўся пасля вайны, таму што на фронті при «Катюшах» нам нельга было нічого, забаронена было пісаць.
І як будзе называцца гэтая кніга, якую вы ўсё жыццё пішаце?
Кніга эта будзе называцца «Бывальшчына».
Мікола Яковлевіч, у многіх на памяці той скандал, звязаны з аўтарствам паэмы «Сказ пра лысую гару». За прамінулы з тае пары час Ніл Гілевіч выдаў паэму пад сваім прозвішчам, нават двойчы. Ці збіраецеся вы, як і раней, дамагацца суаўтарства гэтага славутага твора?
Я не толькі дамагаюся, а будзе кніга, спецыяльная кніга, у якой многае падрабязна расказваю я, і друкавацца там будуць речі яшчэ невядомыя некаторыя. Пісалі ту паэму мы ў двух ад коркі да коркі пісалі паэму. І няма чаго тут гаварыць і прыдумляць, чаго б я павінен быў расказваць Гілевічу. На працягу 5 год пісалася паэма, так што 5 год я расказваў для чаго. Так я б сам пісаў, чаго б я друкаваў яе на машынцы, як ён піша. Чаго б я распаўсюджаў, каб атрымаць 3 гады турмы, як распаўсюджванік самавыдату, што ён думае, што ён піша, што ён гаворыць. Такую, божа мой, несусветную ахінею.
Микола Яковлевич, звичайно, автор доброй думки про свои творы, а вы претендуете на суавторство сказу про Лисую гору и одночасово лечите его твором слабым и невартым широкой уваги.
Так это же уже относится на угол, да, до любого письменника, особливо до поэта. Пишешь верс, сдается, что это шедевр будет. Проходит час, и ты бачишь, что это посредная, альбо навод и слабая речь. Так и гэтая речь, а тем больше речь, у якой стольки было и гумористов, стычного, и смешного, и достипного. Конечно, теперь для меня я отношусь к дороежнику, да и я. И вельми можно скоротить намного-намного.
И все-таки вы будете писать книгу про то, как створался сказ про Лысую гору.
Обовязково, обовязково. Такая книга будет. Будет книга такая, в ней много материалов, которые никто еще не ведает.
Дякую, Микола Яковлевич. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость, поэт Микола Аурамчик. Микола Яковлевич, что мы сегодня почуем?
Ну, я почитаю некоторые речи коротенькие с этой книги «Бывальщина». Коли у меня дома перешкаджали працаваць малыя дзеці, я штодня, нават у выходныя, самыя раніцы прыходзіў у рэдакцыю «Маладосці». Сярэдзіны замыкаўся ў кабінеце і пісаў вершы. Адмыкаў дзверы толькі апоўдні, калі на службу прыходзілі астатнія супрацоўнікі. У сцяне кабінета былі наглуха замкнутыя дзверы, застаўленыя канапаю. За імі знаходзілася рэдакцыя «Вясёлкі». Яе супрацоўнікі таксама прыходзілі на службу апоўдні. Одного разу я прийшов у редакцію ще до 9 годин раніці. Не поспів узяться за працю, як чую, що у весілку протупало одразу некілька чоловік. Я сидів мовчки, але після того, як вони гучно, наперебой один перед одним, почали диктувати текст нейкої заяви або листа, не ворухнувся, каб не видать своєї присутності. Бо мені було неймко бути побочним свідкою їхньої тайни. Але вушей не затикав, бо цікавость одольвала так само. Тим більш, що я познавав голоси своїх сябров, приятелів і колегов. Поважаний товариш Мазуров пропонував Олесь Звонок. А може, лепей більш інтимно, дорогий Кирило Трофимович, не смело подказав йому Микола Хведорович. Ні, усе-таки лепей офіційно, шановний товариш Мазуров, підтримав Звонока Сергій Граховський. Після я виразно познав ще голоси Олеся Пальчевського і Володимира Межевича. Коротей кажучи, за стяною добре знайомі мені люди, у голос обмірковуючи, як буде лепей, писали заяву першому секретару ЦК Компартії Білорусі. У ній вони повідомляли йому, що в Академії наук Республіки працює нейкий Карпік, який активно удільничав у судових посядженнях і у винесенні сурових приговорів відомим письменникам, представникам советской интеллигенции и особисто им, об чем подтверждают яны сами и могут подтвердить некоторые из тех, кто оцалел и вернулся с ссылки. Так, мимо своей воли, я стал свидетелем их коллективной заявы, об чем, ведомо, не говорил никому. Минул час. Однойчи мы за Лесем Пальчевским верталися разом с працы до дому. И он расповедал мне жудасные выпадки со своего життя у острогах. Я не устремался, испытался, чем скончилась справа с ихним листом до Мазурова. Олесь бентежился и сдивился, откуль я ведаю про это. Я щиро признался, и он неохотно расповел мне про тое, як их по одним викликали у ЦК партии шараговые инструкторы и инспекторы, и не в простым, а в переносном сенсе слова выкручивали руки, чего они хотят. Мовляв, вы вернулись с высылки, а лишь не доказано, что вы невинные. Невинных не протримали бы у Сибири, ці на Колыме 15-20 год. Я зрозумел, что то питання, яке вони узнімали у своїй заяві Мазурову, не буде вирішено до тої пори, поки не перемре кілька поколінь наших людей. А Карпік, як розповідали деякі, ще боронив докторську дисертацію і спокійно працював у совєтській юриспруденції Білорусі.
Мікола Аврамчик читав свої затімки з нової книги «Бивальщина». І на гэтым ми заканчиваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 22 снежня.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі свободи гуки Менської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, Вязкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раниці і від 18 до полуночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.